kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 2 mwezi Machi mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, mkutano wa 17 wa viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waanza rasmi mjini Arusha, Tanzania.
Mojawapo kubwa ni kwamba wakuu wa nchi za Jumuiya hii ya Afrika Mashariki wamekubali ombi la nchi ya Sudan Kusini kuwa mwanachama mpya wa jumuiya hiyo.
Ni sehemu tu ya yale tuliyokutayarishia hii leo. Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Baadhi ya ripoti nyingine tumekutayarishia, basi kaa chonjo, tunakuleteni mapishi.
Na wanalia chakula inaitwa kibunde. Kibunde ni chakula huwa kinatayarishwa wakati wa jioni. Wasiwi watu watumie kama kiamsha kinywa. Kibunde ni mahindi mabichi, alafu una sukari na chumvi. Alafu unaweka kwa kinu.
Bila shaka utasikia mengi kuhusu kibunde katika baadhi ya mengi ambayo tumekutayarishia. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Rabud.
Na habari za alasiri hii leo ni kwamba tajiri wa New York Donald Trump na waziri mkuu wa zamani wa mambo ya nchi za nje hapa Marekani Hillary Clinton wamebubuka washindi wakuu katika uchaguzi wa awali wa kugombania kiti cha rais katika majimbo yapatao 13 hapo jana. Uchaguzi huo wa jana unaofahamika kama Super Tuesday ni sehemu ya utaratibu ambao unachagua wajumbe wa vyama vya Republican na Democratic watakaoteua wagombea wao wakati wa mkutano mkuu wa Julai kabla ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Wote Trump na Clinton walinyakua ushindi wa majimbo 7 kila moja kati ya majimbo 11 na kuwafanya moja kwa moja kwa wagombea wanaoongoza katika vyama vyao. Hillary Clinton amesema hivi sasa anajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa Novemba kupambana na Republican atakayeteuliwa, huku Trump akisema yeye yuko tayari kuunganisha pamoja chama kilichogawika cha Republican. Baraza la Ushirikiano wa Mataifa Sita ya Ghuba limetangaza hii leo kwamba linalitaja kundi la wanamgambo wa Lebanon Hezbollah kuwa ni kundi la kigaidi. Katibu mkuu wa baraza hilo GCC Abdul Latif Al-Zayan alisema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na juhudi za Hezbollah kuandikisha vijana katika mataifa ya GCC ili kufanya vitendo vya kigaidi, kufanya biashara magendo ya silaha na milipuko na kuchochea ghasia. Amesema hatua za Hezbollah huko Syria, Yemen na Iraq hayambatani na maadili ya tathmini za kibinadamu na ni kitisho kwa usalama wa mataifa za Kiarabu. Wakazi wa mji wenye Wakurdi wengi wa Sizr huko Uturuki wamerudi nyumbani hii leo kukuta nyumba zao zimeharibiwa baada ya serikali kuondoa amri ya kutotoka nje kwa mwezi mzima. Serikali ya Uturuki imekuwa ikipigana na mgambo wa chama kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party PKK katika maeneo ya kusini mashariki ya nchi tangu mwezi Julai mwaka jana, na imefunga baadhi ya mji kwa kuweka amri ya kutotoka nje siku kamili na kuendesha operesheni za usalama. Rais Recep Tayyip Erdogan aliahidi kuendelea na vita hadi kila mtu kati ya wanamgambo ameshindwa. Huko Sirte, amri ya kutotoka nje usiku nzima iliyoanzishwa kutekelezwa mwezi Disemba imepunguzwa hivi sasa, itakuwa kuanzia magharibi hadi alfajiri peke yake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Polisi huko kusini mwa Malawi wanasema kundi la watu limewatia moto na kuwachoma watu 7 ambao wanatuhumiwa walikuwa na mifupa ya binadamu ili kutumika kwa ajili ya uchawi. Mkuu wa polisi wa wilaya ya Kirby Kaunga aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba kundi hilo la watu liliwasaka watu hao 7 hapo jana na kuwatia moto. Polisi wanafanya uchunguzi lakini hawajamkamata hata mtu mmoja. Msemaji wa polisi anasema miili ya watu hao iliungua vibaya na kwa vigumu kutambulikana tena. Biashara ya viungo vya binadamu imepigwa marufuku Malawi, lakini inasemekana biashara ya magendo ya viungo vya watu venye ulemavu wa ngozi inaendelea, ambapo viungo vinatumiwa kwa ajili ya uchawi katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki na Kati. Utafiti mpya wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unafanua kwa kina jinsi Korea Kaskazini imeweza kuepuka vikwazo vya kimataifa mnamo mwongo mzima uliopita. Utafiti unatolewa wakati baraza hilo linajitayarisha kupiga kura kuidhinisha vikwazo vipya dhidi ya taifa hilo la kisiri na la kimabavu. Ripoti iliyotayarishwa na jopo la Umoja Mataifa linalofuatilia ukiukaji wa vikwazo vya Umoja Mataifa huko Korea Kaskazini inakiri kwamba duru nne za kuongezwa vikwazo vikali dhidi ya nchi hiyo tangu mwaka 2006 vimeshindwa kuirai serikali ya Kim Jong Un kuacha mradi wake wa nuclear na makombora ya masafa mbali. Uchumi wa China unaodorora umesababisha kampuni ya vipimo vya mikopo Moody's kushusha matarajio ya hali ya uchumi ya serikali ya China kutoka utulivu na kushuka kuwa ya wasiwasi hiyo jana. Kampuni hiyo yenye makazi yake New York imeeleza kwamba imeshusha kiwango cha hisa za China kutokana na kuongezeka kwa deni la serikali ambayo imeongezeka kwa karibu 40.6% ya uzalishaji jumla taifa mwishoni mwa 2015 ukilinganisha na 32.5% mwaka 2012. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA Express.
Naam, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na Abdushakur Abud, basi tunasafiri moja kwa moja hadi Afrika Mashariki, ambako serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake nchini Tanzania imeungana na serikali ya Tanzania katika programu ya kuzuia usafirishaji haramu wa pembe za ndovu na dawa za kulevya ya kupitia bandari ya Dar es Salaam na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana taarifa kamili.
Katika bandari ya Dar es Salaam leo, kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Virginia Blazer, alimkabidhi waziri wa maliasili na utalii wa Tanzania, Profesa Jumanne Magembe, mbwa wanne watakaotumika kuimarisha upekuzi wa makasha na mizigo katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Kaimu huyo balozi wa Marekani nchini Tanzania, Virginia Blazer, amesema wameamua kuunga mkono programu hiyo ya kuzuia usafirishaji haramu wa pembe za ndovu na dawa za kulevya kwa sababu nyingi. Moja ikiwa kuzuia mauaji ya tembo yanayoshamiri katika mbuga za wanyama nchini Tanzania, huku ikiua sekta ya utalii ambayo inachangia zaidi ya 12% katika uchumi wa Tanzania na raia wa Marekani kama watalii wakiwa chanzo cha mapato hayo.
We have collectively got to get these criminals, these bad guys off the street and stripping Tanzania of its in the world of its natural wealth.
Waziri wa maliasili na utalii wa Tanzania, Profesa Jumanne Magembe, pamoja na kushukuru msaada huo wa mvua kutoka serikali ya Marekani, amezungumzia jitihada za serikali ya Tanzania katika kukabiliana na ujangili.
Kwanza nawashukuru sana wa Marekani kwa msaada huo ambao wametupa. Lakini sisi wenyewe tuna juhudi nyingi, tunafanya kazi kubwa huko kujaribu kuzuia kwanza ujangili usitokee. Katika kipindi cha mwezi na nusu uliopita, tumeanza kurusha ndege za doria katika maeneo mbalimbali, ndege ambazo hazina marubani, kupiga picha na kuangalia kama kuna shughuli yoyote ya kibinadamu ambayo inaendelea katika maeneo ambayo hawatakiwi kuwa pale. Lakini pia tunarusha ndege ambazo zina marubani kwenda kufanya doria.
Naye naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Abdulrahman Kaniki, ameahidi kutumia mbwa hao katika kuongeza nguvu kwenye mapambano ya uhalifu wa ndani ya nchi na unaovuka mipaka.
Kwa maana ya kwamba kuna makosa haya yanayoingia kwenye maeneo yetu haya ya wanyamapori, lakini na dawa za kulevya. Kwa hiyo kwanza tunashukuru kwamba itaongeza uwezo wetu, lakini pia kwa sababu tuna kikosi cha mbwa na farasi, tuna wataalamu pale ambao wamebobea kwenye eneo hili. Tunaamini kwamba mbwa hawa kwanza watatunzwa ili waendelee kuwa na viwango vile ambavyo tunavitarajia vya kimataifa vya kuweza kupambana na uhalifu wa kimataifa.
Askari wanne wa Tanzania watakaosimamia mbwa hao wanatoka katika kikosi cha mbwa na farasi, ambapo mafunzo ya ziada waliyapata katika chuo cha El Paso kilichopo Texas nchini Marekani. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kama nilivyokujuza hapo mwanzo. Na tukiwa tunasalia huko huko nchini Tanzania, mkutano wa 17 wa wakuu wa nchi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umezinduliwa leo rasmi katika mji wa Arusha, katika mkoa wa Arusha huko Tanzania. Miongoni mwa marais waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Paul Kagame wa Rwanda, na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Burundi na Sudan Kusini ziliwakilishwa na makamu wake wa rais. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wa habari Asiraji Mvungi, na kwanza akamuuliza ni mambo gani yaliojiri kwenye mkutano huo.
Mojawapo kubwa ni kwamba wakuu wa nchi za Jumuiya hii ya Afrika Mashariki wamekubali ombi la nchi ya Sudan Kusini kuwa mwanachama mpya wa jumuiya hiyo. Kwa maana hiyo Sudan Kusini kwa sasa tunavyozungumza sasa hivi ni mwanachama wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ninafahamu pia swala la amani na usalama pia lilikuwa natarajiwa kuzungumziwa katika mkutano huu. Je, kuna maeneo mengine ambayo wamegusia kuhusiana na usalama?
Pia katika kuhakikisha kwamba nchi hizi zinakuwa na usalama, wameteua pia Sudan Kusini ikishirikiana na Uganda na Kenya kuendelea kuhakikisha kwamba wanashughulikia swala la mgogoro unaoendelea Burundi. Na pia wamemteua rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa kuwa miongoni mwa watu ambao watasimamia kuhakikisha kwamba utatuzi wa migogoro hii hasa ukiwa huo unaendelea nchini Burundi unapata ufumbuzi. Kwa hiyo kwa kweli swala la amani limepewa uzito katika kikao hiki.
Na kuhusiana na masuala ya kiuchumi, kuboresha nchi zao kiuchumi, tumeona kwamba rais wa Tanzania Magufuli ameweza kukutana na baadhi ya viongozi wengine wa Afrika nje ya mkutano. Je, ndani ya mkutano kuna lililojadiliwa?
Kwa kweli ndani ya mkutano swala ambalo limeelezwa hapa ni kwamba kwanza kabisa wamesema kwamba wanataka kuhakikisha kwamba nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki zinakuwa ni nchi ambazo zinakuwa na uchumi mkubwa, ukiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba viwanda vinaboreshwa. Kwa maana hiyo wamekubaliana kwamba baadhi ya mambo ambayo tayari yamekuwa yakitekelezwa kuhusiana na kukuza uchumi na kupunguza pengine vile vikwazo vya kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine vinaongezewa juhudi za kuhakikisha kwamba kama ni kutatua matatizo basi spidi inakuwa ni kubwa zaidi, na pia vile vikwazo vidogo vidogo ambavyo vinaendelea kuwakwaza wananchi hawa ama kukwaza masuala ya kiuchumi vinaondolewa.
Na kuhusiana na maazimio ya mwisho, kuna lolote lililosemwa ikiwa mkutano huu bado unaendelea?
Japo hatujapata yale majumuisho ya jumla, ni kwamba pia wameweza kumkuchia Burundi imeweza kuteua jina la katibu mkuu mpya ambaye ni zamu ya nchi ya Burundi, na pia ameapishwa mbele ya wakuu wa nchi hizi za Afrika Mashariki ambaye anamrithi katibu mkuu wa sasa ambaye anatoka katika nchi ya Rwanda. Na mambo mengine ambayo pengine ni ya muhimu ambayo yameweza kujadiliwa katika kikao hiki ambacho mpaka sasa kinaendelea ni pamoja na kuhakikisha kwamba vile masuala ya wananchi kutoka katika nchi moja kwenda nchi nyingine pia yamerahisishwa, kwani imezinduliwa pia hati ya kusafiria ya nchi zote hizi za Afrika Mashariki ambapo sasa itatumika katika nchi hizi na kuhakikisha kwamba pengine inarahisisha wananchi kutoka kwenye nchi moja kwenda nchi nyingine.
Ni mwandishi wa habari Asraji Mvungi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Basi tukitoka huko Tanzania Naona mwelekezi wangu anambia ni wakati wa kukamata ngoma kutoka hapa studio, ambapo nafahamishwa Rihanna ana nini Shaku?
Rihanna akiwa pamoja na Drake na kibao chao Work, ambako kwa wiki ya pili sasa inaongoza. Wamemondoa Justin Bieber, alikuwa na nyimbo yake ile inawika. Rihanna na Drake wanaongoza, sio peke yake kuwa nambari moja katika Billboard 100 au Billboard 10, lakini wanaongoza vile vile katika YouTube, wamevutiwa milioni 46. Hebu tusikie Work. Nam, basi huyo ni Rihanna, unamsikia yuko pamoja na Drake ambaye ni rafiki yake wa muda mrefu kidogo, na kama nilivyosema wamemshinda Justin Bieber. Love Yourself
wanatoweka chini kwa chini hapo. Shaku, nilikuwa natizama katika tamasha lililopita Jumapili kwamba tamasha za sinema kule Hollywood ambapo
Oscar
alipotajwa tu jina lake lilipotajwa huyu Rihanna, kila mtu alisimama, manake ni mwanamuziki maarufu sana huyu.
Ah, yeah, bila shaka huyu Rihanna tunamtambua, ni mtu mashuhuri hapa Marekani, ni mtu mwenye kuimba nyimbo mbalimbali, na utakumbuka kwamba alikuwa na kadhia chungu nzima ambapo ni za unyanyasaji alikabiliwa nayo. Lakini hebu tuache hiyo kando, tuendelee katika hoja kwa hoja.
Katika hoja kwa hoja leo, mwana habari wetu Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya amezungumza na raia nchini humo waliozua hoja kuhusu jinsi wanasiasa nchini Kenya wanavyotumia hongo kununua kura za wananchi. Haya yanajiri wakati ambapo uchaguzi mdogo unatarajiwa katika maeneo kadhaa huko Malindi na Kericho, huku vyama viwili vikuu vikionekana kupimana nguvu kupata nafasi hizo. Hebu tupate hoja kwa hoja.
Kuhusiana na ili swala la kutoa hongo, mimi na kwa sababu kutoa hongo kama kuhamasisha watu, yani wakunge mkono, ambao wao wenyewe mtu hajijui vile anaweza kufanya vile, ni tamaa, lakini mimi si support hiyo hoja. Kwa sababu manake sasa wewe umekwenda mahali umewaita watu na wapatia pesa ambao sio kitu cha kawaida. Waona unatoa ile pesa kama kuwapatia watu, kama ni kuwapatia nini watu wale tu, lakini sio ni kuhamasisha watu waunge chama hiko. Kwa hivyo mimi si support ya kitu.
Kwa kweli siasa vile zinavyokwenda za nchi kuchukua pesa ni haki yake. Kwa sababu hii pesa ni yako. Napinga vile alivyozungumza huyu mwenzangu, kwa sababu hii pesa ni yetu, ni taxpayers money. Wale wote wanaotumia na wanaopigania hivyo vitu wanapigania kwa maslahi yao. Sasa mimi mnyonge ambao ni hoyae, nikiwa nitapewa 500, nitapewa 1000, nitatumia kwa ile siku moja mbili kesho ili niweze kumpigia yule, najua wazi kesho ataniletea tena pesa nimpigie kura.
Mimi paka sasa bado hapo sijaipasisha hiyo kitu. Kwa sababu kumpa mtu pesa ni kama kumhonga. Na kumhonga mtu ni kumtoa kwenye ile amana ambayo sasa hajui alipo, kwa sababu wewe unapigania nini? Uchumi wako, haki yako, upigania haki ya mwenzako. Kwa hivyo hiyo sio point ya kumpa mtu pesa ili kumtani. Ni wewe kuangalia vitendo unavyofanya, ionekane kweli vitendo vyako unavyofanya vya kisawa, ndio unani lakisi umpe pesa mtu na kitu hakuna unafanya kama kumtai nini. Hiyo ni sikubaliani nayo.
Hata kama hukubaliani nayo kwa sababu ya udhaifu wetu na hali zetu za kidhaifu za kipesa, au maskini, ndio unachangia mpaka mwanasiasa awe aweza kutoa pesa zake ili akirudi pale arudishe zile pesa alizotoa. Kwa sababu wewe mwenyewe hujiamini mpaka wachukua pesa. Na mimi ni haki yangu kukupa, kwa sababu zile zile nitazirudisha kwa njia moja ama ya pili. So kwangu mimi ni sawa niwape pesa ili mnipigie. Nisipowapa hamtanipigia na wala hamtapiga kura.
Mimi hivyo ninapofikia bado sijakubaliana nayo. Kwa sababu kumpa mtu pesa ni kama kumnunua. Unaona? Yeah. Na kumpa mtu pesa ni kumfanya yani awe sasa yeye anakusikiza wewe. Mbaya jambo nzuri yeye anakufuata kwa sababu nini? Umemhonga pesa. Na hiyo si kitu cha ambacho kinafaa. Ni ile matendo unayofanya ya kuhudumia watu ndio ile imani yako, ndio mtu anajua huyu naweza kumpatia kwa imani yangu, sio kumhonga kwa pesa. Mimi hapo sikubaliani napo. Na watu wengi wanaotoa pesa ni watu ambao wanajifakhiri kwa sababu wao kuna pesa na kusaidia maskini pia hawawezi, wao ni kutafuta kustimwa. Karibu na siasa ndio watu wanaanza kutoa pesa kwa ongaonga watu, kufanikisha watu vijana wapigane nini? Hiyo si point ya kunini.
Hao waliochaguliwa mbeleni sio alipokwenda pale walikuwa na hivyo kwamba walichaguliwa bila pesa. Lakini walipokwenda pale kuingia ndani ya mabunge kupata pesa, ikabidi sasa wao wafuate muondoko ule ule. Wasishughulike na wananchi kwa maendeleo yote, tusishughulike mpaka wakati wa kura tuje tuwapatie pesa mtupigie. Bila hivyo tutarudi tena. Na wewe mwenye ambao una kura yako ambao unasema hutaki pesa, hutafaidika lolote. So kununua kura ni haki ya mwananchi, ni haki ya yule mbunge, kwa sababu ametoa, anataka pale aende ajiendeleze maslahi yake.
Kukukumbusha tu kwamba yote haya yanakujia kutoka hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa hebu tuangalie katika mapishi ambapo tunachunguza mambo kuhusu mamkuli kutoka maeneo tofauti tofauti. Namuona mwandishi wetu huko pwani ya Kenya, Liberty Adede, ametembelea maeneo kadhaa na kutuletea mapishi makala ama sehemu hii ya mapishi hivi leo. Hebu tusikie anazungumza, ama yule ambaye amezungumza naye anazungumza kuhusu mapishi ya aina gani.
Hapa na mwanadada, tueleze jina lako ni nani?
Naitwa Margaret Chao.
Hivi leo unatuandalia nini?
Naandalia chakula inaitwa kibunde. Kibunde ni chakula huwa kinatayarishwa wakati wa jioni. Wasiwi watu watumie kama kiamsha kinywa. Kibunde ni mahindi mabichi, alafu una sukari na chumvi. Alafu unaweka kwa kinu.
Ngoja kwanza, kama tunataka kutengeza chakula kama cha watu watano, tunahitaji mahindi kiasi gani, sukari kiasi gani na chumvi kiasi gani?
Mahindi sasa ukishayatengeneza kama kilo 2 ikiwezekana, kulingana na familia ya mtu venye alivyo. Alafu na unayaweka kwa kinu mahindi mabichi. Unayaweka kwa kinu, alafu unayagonga. Unayagonga kama vile mtu anatwanga ile nini mdhokoi. Alafu sinatoa maziwa maziwa. Alafu naweka sukari kiasi na chumvi kiasi venye tu mtu anataka. Alafu naitwanga paka inatwangika kabisa itoe, kisha imetoa ile maziwa maziwa yake. Alafu sasa unaenda unakata hiyo majani ya mahindi ama majani ya mgomba ya ndizi. Alafu unakuja unaweka size yenye unataka, alafu na roll unaifunga vizuri, zote mafungu mafungu yale unataka. Alafu kisha maliza, hiyo ni wakati wa jioni. Alafu kisha maliza, unaekelea chungu kwa moto. Unaweka maji, alafu kisha roli vile unaweka ndani. Unayafinika vizuri, itokote. Maana hii haina haraka, ni kiamsha kinywa ya asubuhi. Inazalala kwa moto, maana sisi kama watoto tunaiweka inalala kwa moto. Alafu asubuhi kiamka, venye tu tayari unamkanga asubuhi na jitarisho na pika chai, ndio unatumia kama kiamsha kinywa.
Sasa unasema ni mahindi mabichi pekee na?
Mahindi mabichi peke yake. Inaweka na sukari na chumvi, huwa tunachanganya.
Na sasa hicho kibunde kinaweza liwa na nini?
tunatumia tuna chai. Maana inashikana kabisa kama ugali, inashikana kabisa. Eh, yani kama cake, designer cake.
Hiyo ni keki ya kienyeji.
Tuseme kama keki ya kienyeji.
Na sasa wapwani huwa wanapenda labda wanaweka dania, sijui kitunguu saumu. Waweka ndani kwa hiyo kweli?
Ah, hiyo sioni kama inazawekwa. Ni hivyo tu.
Nani alikufunza kuandaa?
Nilikuwa naona tu nyumbani mamangu anatengeneza, ama kuna siku kwa mko wangu pia alitengeneza. Tukaenjoy, ni tamu.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Namna baada ya makuli hayo, basi tunakuja katika muda unamalizika Express BMJ. Nafikiri tunakuja katika yanayovuma kwenye mtandao. Bila shaka uchaguzi wa awali uliofanyika jana umeleta maoni chungu nzima.
Huo ni ukweli kabisa, ukweli mtupu. Abdushakur Abud, ni kweli kwamba ni kama tu mlivyosikia kwenye habari zetu, Bi Hillary Clinton ambaye wakati mmoja alikuwa waziri wa mashauri ya kigeni hapa Marekani pamoja na mfanya biashara tajiri kutoka New York Donald Trump waliweza kupata ushindi mkubwa kwenye chaguzi za awali katika majimbo kadhaa jana Jumanne. Sasa wawili hao walipambana kufa kupona wakinuia kuwakilisha vyama vyao katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba. Sasa huku wagombea hao wawili wakishinda katika majimbo saba kila mmoja, wengi wanachangia kwenye kurasa za Facebook na kadhalika, katika tovuti zingine za katika mitandao ya kijamii. Wamini Sera kwenye Facebook ameandika namna hii: baada ya uchaguzi huo wa mchujo, kuna dalili kubwa kwamba ni Trump na Hillary tu ndio watakaotoana kijasho kwenye uchaguzi wenyewe wa urais hapo baadaye. Lakini Jonah Oniri anasema, kwangu mimi Senator wa Vermont Bernie Sanders ndiye aliyeibuka mshindi mkubwa wa jana usiku baada ya kushinda majimbo manne. Hii haikutarajiwa na wengi. Iwapo atajikakamua zaidi, huenda akamwangusha Hillary kwenye chaguzi zijazo za mchujo. Cass Thomas kwenye Twitter anasema, ni lazima wa Republican wawe tayari kumkubali Trump kama mgombeaji wa urais. Mimi sioni Ted Cruz na Marco Rubio ambao walishindwa kwa kishindo na Trump jana usiku wakienda mbali kwenye kinyang'anyiro hicho. Sasa, na ingawa naona muda unayoyoma, swala lingine ambalo limevuma mitandaoni ni kuhusu mwanamuziki Jennifer Lopez kujitokeza hadharani na kufichua siri kuhusu alama aina ya tattoo kwenye mwili wa aliyekuwa mpenzi wake Ben Affleck. Maelfu kwa maelfu ya watu wametoa maoni kwenye mitandao kuhusu swala hilo. Jason Webb kwenye Twitter anasema, Lopez hapo umenoa. Ni tabia mbaya kwenda ukitoa siri za mpenzi wako wa zamani. Yale yanayofanyika kwenye vyumba vya kulala yanafaa kusalia huko huko. Anita Perry naye anasema, Jennifer Lopez uchunge sana, kwani Affleck naye huenda akatoa siri zako nje, kwa sababu wewe ni maarufu sana katika muziki. Ingelikuwa mimi singesema lolote la kumkashifu mpenzi wangu wa zamani, kwa sababu hata yeye anajua mengi kunihusu. Ni baadhi tu ya yale ambayo yametanda, na sasa namuona mwenzangu Abdushakur Abud yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Na tajiri wa New York Donald Trump na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton wamebuka washindi wakuu katika uchaguzi wa awali wa kugombania kiti cha rais katika majimbo ya patao 13, wote kila moja akipata majimbo saba angalau. Baraza la ushirikiano wa mataifa sita ya Ghuba limemtangaza hii leo kwamba litalitaja kundi la wanamgambo wa Lebanon Hezbollah kuwa ni kundi la kigaidi. Wakazi wa mji wenye Wakurdi wengi wa Sizr huko Uturuki wamerudi nyumbani hii leo kukuta nyumba zao zimeharibiwa baada ya serikali kuondoa amri ya kutotoka nje kwa mwezi mzima.
Basi kufika hapo tumefika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambayo msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, bila kumsahau fundi mitambo Curtis Bynum. Mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Abdul Shakur Abud.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuweni na alasiri njema.